Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri, ikiwa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdu Shakur Abud
na mimi ni BMJ Muridhi, tukikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano tarehe 10 mwezi Agosti mwaka 2016. Karibuni. Na leo katika Kumekucha Afrika tunaripoti kwamba serikali ya Uganda iko tayari kupeleka tena wanajeshi wake huko Sudan ya Kusini.
Majeshi yetu yako tayari kwa sababu unajua nyuma huko tulikuwa kule, lakini wenzetu hapa nchini na nje ya nchi wakasema kwamba sisi tumeingilia Sudan, tumeleta matatizo.
Bunge la Afrika Mashariki linalaumu na kulaani kitendo cha Burundi kuzuia bidhaa za Rwanda kuingia nchi humo, ikisema kwamba inakwenda kinyume na itifaki ya Jumuiya Afrika Mashariki.
Na leo katika jukwaa la vijana, wanaharakati wa kupinga ukeketaji wa wasichana huko nchini Kenya wanasema kwamba elimu ya msingi inaumia sana kwa dhana kwamba kuna mwelekeo mpya wa mambo.
Kwa hivyo tunapoongea na wasichana pia tunahamasisha vijana, tunawaambia pia you know elimu ni kitu ya maana na wanafaa kusoma. Kwa nini wanafaa kwenda shuleni? Ni faida gani shule iko nazo?
Hizo basi ni baadhi tu za habari tulizokuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America. Matangazo ambayo yanasikika pia kupitia tovuti yetu www.voanews.com pamoja na vituo vyetu vya FM, lakini kwanza BMJ anasomea taarifa habari.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amepongeza mpango wa makubaliano wa kumaliza mgogoro wa Sudan uliotiwa saini na vyama vya upinzani siku ya Jumatatu. Mpango huo uliopendekezwa na jopo la utekelezaji la maafisa wa vyeo vya juu wa Umoja wa Afrika na kutiwa saini na serikali ya Sudan hapo tarehe 21 mwezi Machi mwaka huu. Kupitia taarifa yake, Ban alisema amefurahia hatua iliyochukuliwa katika juhudi za kumaliza vita na kutanzua mzozo unaoendelea Sudan. Alitoa wito kwa wadau wote kuendelea kuunga mkono juhudi za kuafikiana kwa kusitisha uhasama, kuhakikisha kwamba misaada inawafikia waathiriwa na kuunga mkono mkataba wa mwisho wa kisiasa ambao utapatikana kupitia mazungumzo ya kitaifa yatakayohusisha pande zote. Kuongezeka kwa mashambulizi ya angani ya Marekani nchini Libya huenda ikawa ni mwanzo wa juhudi za kuliangamiza kundi la kigaidi la Islamic State ambalo linajaribu kudhibiti ngome muhimu ya Afrika Kaskazini. Makao makuu ya jeshi la Marekani kitengo cha Afrika yalitangaza mashambulizi manane jana Jumanne yaliyolenga maeneo ya Islamic State mjini Sirte, ambao ni mji muhimu zaidi katika pwani ya Libya unaotumiwa na kundi hilo la kigaidi kufanyia operesheni zake. Afisa mmoja wa Marekani ambaye hakutaka jina lake litajwe aliambia Sauti ya Amerika kuwa wanajeshi maalum wa Marekani wako katika eneo hilo wakiratibu mipango ambayo afisa huyo hakufafanua. Marekani imeshafanya mashambulizi 28 ya anga dhidi ya Islamic State wakati wanajeshi wa serikali wanafanya maendeleo makubwa kuwaondoa wapiganaji wa ISIS. Na kundi la kimataifa la kutetea haki za binadamu Amnesty International limelaani kile ambacho linaeleza kuwa ni utumiaji nguvu kupita kiasi unafanywa na vikosi vya usalama vya Ethiopia dhidi ya waandamanaji wanaopinga serikali katika matukio kadhaa kote nchini mnamo wiki hii iliyopita. Katika taarifa iliyotolewa mjini Nairobi jana, Amnesty International ilieleza kwamba watu 67 waliuliwa katika jimbo la Oromia peke yake wakati vikosi vya usalama vilipofyatulia risasi waandamanaji wengine 30 waliouawa kwa risasi katika mji wa kaskazini wa Bahi Dar. Abdushakur Abud ana ripoti zaidi.
Mtafiti wa Pembe Afrika wa Amnesty International, Fiseha Tekei, akinukuu maafisa wa kuaminika anasema mamia watu walikamatwa na idadi ya waliofariki inatarajiwa kuongezeka wakati habari zinapowasili kutoka wilaya mbalimbali za nchi hiyo. Serikali kwa mara nyingine wamefunga mtandao wa internet mwishoni mwa wiki ikituhumu kwamba watu kadhaa wanaopinga amani wanaoishi nchi za nje na wanaharakati wengine kwenye mtandao ni wakulaumiwa kutokana na ghasia zinazotokea nchini humo. Ubalozi wa Marekani kwa Addis Ababa ulitoa taarifa wiki hii ikieleza ina wasiwasi mkubwa kutokana na kuongezeka kwa ghasia na utumiaji nguvu. Watu waliandamana katika sehemu mbalimbali za Ethiopia wakiwa na malalamiko yanayotofautiana. Wakazi wa jimbo la Oromia yenye wakazi wengi nchini humo ambako mji mkuu Addis Ababa unapatikana walikuwa kiandamana kwa miezi kadhaa hivi sasa, lakini hivi karibuni maandamano yaliongezeka katika kupinga uamuzi wa serikali wa kutaifisha ardhi za wakazi na kuwauzia wawekezaji wa kigeni. Wengine wamekuwa kiandamana kudai kuachiliwa kwa wafungwa kisiasa na kadhalika. Kuna wanaopinga ulaji rushwa na kutajirika kwa haraka watu wa tabaka la juu.
Na unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka Washington DC. Na tunaendelea sasa na habari muhimu za dunia. Katika siku ya nne ya mashindano ya Olimpiki ya mwaka huu mjini Rio de Janeiro, mwogeleaji mashuhuri wa Marekani Michael Phelps alipata dhahabu yake ya 20 kwa jumla baada ya kushinda kwa sekunde chache tu kwenye mashindano ya kuogelea ya mita 200 ya kipepeo. Nyota mwingine wa Marekani Katie Ledecky pia alishinda dhahabu ambayo ni yake ya pili katika mashindano ya kuogelea mita 200. Ledecky alishinda dhahabu ya kwanza siku ya Jumapili katika mashindano ya mita 400. Marekani sasa ina medali 25, 8 zikiwa za dhahabu, 8 za fedha na 9 za shaba. Inafuatiwa na China inayochukua medali 17, 8 zikiwa za dhahabu. Australia imepata dhahabu 4 huku Japan na Russia zikiwa na dhahabu 3 kila moja kufikia sasa. Afrika ya Kusini ndiyo nchi pekee ambayo imelitoa bara la Afrika kimasomaso katika mashindano ya Olimpiki ya mwaka huu. Kwa sasa, mpaka sasa ni nchi pekee ya Afrika ambayo imeshinda medali mbili ambazo zote ni za fedha katika michezo ya kuogelea kutoka kwa Cameron Van Der na Chad Lee Klaus. Na katika kampeni za uchaguzi wa rais hapa Marekani, kampeni hizo zimekumbwa na utata mpya kutokana na maneno haya matatu, labda kuna uwezekano, yaliyotamkwa na mgombea kiti cha rais wa chama cha Republican Donald Trump wakati akizungumza katika mkutano wa kisiasa. Akizungumza mjini Wilmington, North Carolina jana Jumanne, Trump alisema kuwa endapo mgombea wa chama cha Democratic Hillary Clinton atashinda uchaguzi wa mwaka huu, atateua majaji wa mahakama kuu na kwamba haki ya Wamarekani kumiliki bunduki itaondolewa.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Habari yenye uzito alfajiri ya hii leo inatupeleka huko Burundi, ambako siku chache tu baada ya serikali ya Bujumbura kuzuia bidhaa za Rwanda kuingia nchini humo, bunge la Afrika Mashariki limelaani hatua hiyo na kueleza kwamba Burundi inavunja itifaki ya jumuiya hiyo kuhusu uhuru wa watu na bidhaa kuzunguka kwa uhuru. Burundi inaeleza inafanya hivyo ili kulinda maslahi ya wake, lakini wadadisi wanahisi ni matokeo ya mzozo unaoendelea kukokota kati ya Rwanda na Burundi. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Hatua hii inafuatia sintofahamu ambayo imekuwa ikiendelea kati ya nchi hizi jirani. Burundi imezuia bidhaa za Rwanda kuingia nchini humo kwa kile inasema ni kutaka kulinda maslahi ya wananchi wake. Hata hivyo, taarifa zinasema kwamba wananchi wa Burundi wanaendelea kulalamikia serikali kufuatia uamuzi huo. Kufuatia hilo, bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki linasema hatua hii ya Burundi ni kinyume kabisa na itifaki ya jumuiya hiyo kuhusu uhuru wa watu kutembea kutoka nchi moja kwenda nyingine. Spika wa bunge hilo Daniel Kidega ambaye anazuru Rwanda akasema,
"I have just heard that free movement of persons are being hampered."
Nimesikia kwamba uhuru wa watu kutembea umekuwa ukiwekewa vizingiti kwenye mpaka kati ya Burundi na Rwanda. Sisi kama bunge tumeamua kuweka kamati ya wataalamu ambayo itaendesha uchunguzi kuhusu tatizo hilo. Ni lazima kuwepo na uhuru wa kutembea, uhuru wa kupeleka bidhaa kwenye nchi zote za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Baada ya kufanya hivi, tutaandaa ripoti ya pamoja ambayo itaifikisha mbele ya baraza la mawaziri wa nchi zote tano. Hatupaswi kuwanyima wananchi wetu haki ya uhuru wa kutembea.
From interacting with each other.
Speaker Daniel Kidega amesema hali inayoendelea nchini Burundi inafaa itafutiwe ufumbuzi badala ya watu kuhisi hakuna tatizo. Kwa upande mwingine, akizungumzia athari hizo, amesema bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa mara nyingine tena limeitaka serikali ya Burundi kuhakikisha usalama wa bunge wake, huku akirejelea kifo cha mbunge wa bunge hilo Bi Hafsa Mosi aliyeuawa mwezi uliopita mjini Bujumbura.
As a parliament, we had a special sitting and passed resolution.
Kama bunge tulikaa kikao cha dharura na kupitisha azimio la haraka kuomba kuwepo na kamati huru ya kuchunguza kifo cha mwenzetu, na tunaitaka serikali ya Burundi kuhakikisha usalama wa bunge wetu, viongozi wengine na hata wananchi wanahitaji usalama.
Our members of the assembly.
Mzozo baina ya Burundi na Rwanda, ijapokuwa waonekana kutozungumziwa sana hapa Kigali, lakini umeonekana kuchukua sura mpya miezi ya hivi karibuni, na yaonekana Burundi yasusia kila mkutano unaofanyika Kigali. Kwenye kikao cha wakuu wa nchi na serikali za Afrika kilichofanyika mwezi uliopita mjini Kigali, ujumbe wa Burundi uliondoka siku moja kabla ya kuanza kikao chenyewe. Na katika michezo ya majeshi ya nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki iliyoanza jana mjini Kigali, Burundi haijawakilishwa. Silvanos Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Nam, naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Na huko Uganda, serikali ya Kampala imesema iko tayari kutuma wanajeshi 4,000 huko Sudan Kusini chini ya muungano wa IGAD kulinda amani nchini humo. Uganda hata hivyo inataka mamlaka zaidi kupewa wanajeshi hao kukabiliana na yeyote anayaminika kusababisha machafuko nchini humo, na wala sio tu kulinda amani. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti zaidi.
Serikali ya Uganda inasema kwamba ipo tayari kutuma wanajeshi wake wapatao 4,000 nchini Sudan Kusini, na inachosubiri ni muungano wa IGAD kusema siku na wakati wa kuanza operesheni zake nchini humo. Kanali Shaban Bantariza ni msemaji wa serikali.
Majeshi yetu yako tayari. Kwa sababu unajua nyuma huko tulikuwa kule, lakini wenzetu hapa nchini na nje ya nchi wakasema kwamba sisi tumeingilia Sudan, tumeleta matatizo, tuka withdraw. Lakini haya ambayo yametokea juzi ndio tulikuwa tumeona tayari, tulikuwa tunategemea, tulikuwa tumeona dalili hizo.
Uganda inasema swala la Sudan Kusini halitaki kubembeleza tena, ila hatua kali zinastahili kuchukuliwa, la sivyo azima ya kurejesha amani katika nchi hiyo huenda ikakosa kutimia. Uganda inataka wanajeshi wa IGAD kupewa nguvu za kukabiliana na watu wanaoaminika kusababisha machafuko nchini humo bila kuzingatia nafasi yao madarakani.
Majeshi ya kusukuma pale wakuwe na huksa, wakuwe na kwamba yeyote atakayetaka kuleta matatizo anashughulikiwa. Lakini wanakuwa pale nyinyi na majeshi wa kulinda amani, watu wanaleta matatizo, wanapiga wenzao, wanatazama tu. Mnakuwa mnakwenda kufanya nini? Wale ambao hawataki amani lazima walazimishwe kuona kwamba kuna amani.
Kulingana na msemaji wa serikali, Uganda ndio inayofahamu mzigo wa mapigano nchini Sudan Kusini kuwashughulikia wakimbizi, licha ya mapato yake ya kifedha kuharibiwa kufuatia mapigano yanayoendelea nchini humo.
Tulikuwa tunafanya biashara pamoja na South Sudan, na tulikuwa tunaingiza kirasmi milioni 30 za dola kila mwezi. Wakati mapigano yamezuka tena, sasa hiyo yote ilikwisha. Na wakati huo huo wakimbizi wanatoka kule wanakuja hapa, lazima tuwalishe, lazima tuwalaze, lazima tuwatibu, na wengine sasa wameanza kuomba, tumekuwa hapa kwa muda mrefu, watoto wote hawasomi. Sasa hapa hapo nchi Uganda inakuwa nchi ya pili kwa wakimbizi wanaotoka Sudan, na sisi tuna wananchi wa Uganda ambao wana mahitaji.
Serikali ya Juba hata hivyo haijakubaliana na IGAD kuhusu kazi watakazofanya wanajeshi hao wa muungano na jinsi watakavyolipwa. Baraza la Usalama la Umoja wa Kimataifa nalo linatarajiwa kupiga kura siku ya Ijumaa tarehe 12 mwezi huu kubadilisha majukumu ya jeshi lake la kulinda amani UNMISS ili kuliwezesha kufanya kazi kwa pamoja na jeshi la IGAD. Huenda baraza hilo la usalama la Umoja wa Kimataifa pia likapiga kura kuamua iwapo Sudani Kusini inastahili kuwekewa vikwazo vya kuuziwa silaha. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikilizaji popote pale ulipo, tunakutakia asubuhi njema hapa. Na sasa tunaendelea na habari muhimu za dunia. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, imemzuia mtafiti wa haki za binadamu kuendelea na kazi yake nchini humo kwa sababu ya kile kundi lake la haki za binadamu linasema ni hatua nyingine ya kukandamiza wale wanaoripoti kuhusu ukiukaji wa haki za binadamu katika kipindi ambacho kuna ongezeko kubwa la ukandamizaji unaotekelezwa na serikali. Shirika la Human Rights Watch lilisema jana Jumanne kwa serikali ya DRC imefuta hati ya kufanya kazi ya Aida Sowa ambaye ni mtafiti mkuu baada ya hati hiyo kutolewa upya kwa miaka mingine mitatu. Mnamo mwezi Mei mwaka huu, Sowa amefanya kazi DRC tangu mwaka 2008. Na rais wa Russia Vladimir Putin amekubali kufanya juhudi za kurejesha tena kwa kikamilifu uhusiano wa kibalozi na Uturuki, lakini akasema kuwa kujenga tena uhusiano wa kibiashara kutachukua muda mrefu. Akizungumza baada ya kukutana na rais wa Uturuki Tayyip Erdogan mjini Petersburg jana Jumanne, Putin alisema kwamba kuna kazi nyingi iliyo mbele ya kufufua ushirikiano wa kiuchumi na biashara kati ya nchi hizo mbili. Alisema kazi hiyo imeanza lakini itachukua muda mrefu. Doan alisema mataifa hayo mawili yatarejesha ushirikiano wa kila mwaka uliolenga biashara ya kiasi cha dola bilioni 100, na kuongeza kwamba kasi ya mazungumzo juu ya kuanza tena kwa safari za ndege imeanza.
Naam, tukienda huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakazi wa mji wa Butembo wamemwomba rais wao Joseph Kabila kutekeleza makubaliano aliyofikia pamoja na Rais Yoweri Museveni wa Uganda, ikiwa swala la usalama na vile vile kuzungumzia rasmi namna ya kupambana na waasi wa eneo hilo. Wananchi wanasema hayo katika mji wa Butembo baada ya Rais Kabila kutembelea mji huo hapo jana kutoka Chad. Oster Malivika kutoka Butembo na ripoti kamili.
Baadhi ya raia ambao tumekutana nao hapa mitaani kufuatia ziara ya Rais Joseph Kabila katika mji wa Butembo, wengi waomba amani ya kudumu iweze kupatikana maeneo yao, hasa sana mashariki mwa Kongo pamoja na maeneo ya Beni. Muhindo Musitu ni kiongozi wa mashirika ya kiraia katika mtaa wa Bulengera mjini Butembo.
Mambo ambayo rais ambayo anatuambia hapa mjini Butembo sio kama ni mambo ya kweli, lakini taifa na wakaaji wa mji wa Butembo wanataka amani tu. Hatuwezi kusikia madiskuru, tushasikia mengi. Hiyo ni mambo ya maana kweli. lakini ambayo tunamuomba ni kusema amani irudi kwetu, kwetu ndani ya mji wa Butembo, mji wa Beni na teritwari na kando kando pia.
Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amehutubia maelfu ya wananchi katika mji wa Butembo na kuwaomba washikamane kwa ajili ya kutafuta amani.
Population ya North Kivu weze kutumika kwa ajili ya amani na consolidation ya ile amani, kuimarisha ile amani ndani ya province ya North Kivu. Kama leo bado tuko na problemu kidogo pande wa Beni, problemu ambayo tuko tunapigana nayo na tutaishinda. Amen. Kuhakikisha ya kwamba ndani ya maeneo mengine yote ambako hatujakuwa na matatizo, tusiyapate hayo matatizo ya kukosa amani.
Vyama tawala kwa upande wao wasema kwamba wameridhika kuona kwamba Rais Joseph Kabila baada ya kutoka katika nchi ya Chad amefika katika maeneo ya Butembo na kukutana na baadhi ya raia. Sylvain Mbusa ni wa chama tawala.
Jibu limepokea mzuri sana na inapoleza roho za wananchi ya Butembo. Usalama ndio inapaswa ikapeleka vitu vyote visonge mbele. Na unajua gisi ametoka Kasindi kusumulia na Yoweri Museveni, rais wa Uganda, na huko ilikuwa kuhusu usalama tu hapa ngambo za kwetu.
Upinzani kwa upande wao wamesema kwamba wameshangazwa kuona kwamba Rais Joseph Kabila ameshindwa kuwaelezea kwamba hata kuwa tena mgombea. Ale Lucy ni wa chama cha upinzani cha UNC katika mji wa Butembo.
Kama rais aliweza labda kusahabu kuongelea mambo ambayo inakuwa ya muhimu, kwani amechoka, pendekezo inakuwa angali na wakati yote ya kutuliza roho ya wakongomani wote, kuambia kama le 19 Desembre inabidi madaraka aiache, ni katiba ndio inasema.
Kwa sasa hali ya kisiasa yaendelea kutokota hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kabla ya mwezi Disemba, huku wapinzani wakimomba Rais Joseph Kabila atangaze rasmi kwamba hataweza kugombea kiti cha urais. Hoser Malvika, Sauti ya Amerika, Butembo.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na sasa kama mvosikia Jukwaa la Vijana, Umoja Mataifa unakadiria wanawake milioni 2 katika nchi 27 barani Afrika kwa mwaka 2016 watakuwa wamekeketwa. Leo katika Jukwaa la Vijana basi, mwenzangu Sande Shomari anazungumza na mwanaharakati kupambana na ukeketaji Nis Lengete kutoka Kenya, ambaye pia alikuwa mshiriki wa mpango wa vijana viongozi wa Rais Barack Obama Mandela Washington Fellowship mwaka 2016. Na kwanza alitaka kujua yale aliyopata hapa Washington ambayo yanaweza kumsaidia kwa kazi zake akirudi huko nyumbani Kenya.
Nilipokuwa kule Washington DC, kwa kweli nimeweza kujifunza mambo mengi ya uongozi na vile viongozi mbalimbali wanafanya kazi, na vile wanawake pia wanapigania haki za wanawake tofauti, kwa njia tofauti. Kwa hivyo niliweza kuchukua mfano mwema kutoka kwa watu wengine ambao wanafanya kazi pengine ile karibu nalingana na yangu, na nimeanza kutumia huku. Kwa sababu unajua nafanya na wasichana na wamama, napigania mambo ya ukeketaji ya wasichana. Kwa hivyo inamaanisha mwezi wa 8 nilikizo, na nilikizo ndefu. Kwa hivyo inamaanisha wasichana wako kwenye hatari. Kwa hivyo sasa hivi nilipofika Kenya nimeanza kazi tayari, niko na mkutano wa wasichana karibu 500, niko na training ya siku 4. Alafu tutakuwa na ceremony yao next week on the 19th. Kwa hivyo nimejifunza mambo mingi ambayo nafikiri itafaidi wasichana wa Kenya ama kwa Afrika kwa ujumla, na itafaidi jamii ambayo ninatoka, kwa sababu ninafanya na wao na ninapigania haki zao.
Vile vile tunafahamu kwamba katika kipindi hiki cha mwezi wa 8 kama unavyosema, vijana wa kiume nao wanatahiriwa hasa kule maeneo mengi ya kule Kenya, Bungoma na maeneo mengine ya kule. Sasa baadhi yao kwa kweli imeonekana kama vile wakishapata tohara hawataki tena kurudi mashuleni. Na hii inaathiri kwa kiasi fulani elimu kwa upande wao, na walimu wamekuwa kialamika. Sasa najua unashughulika na wasichana, lakini pengine kuna nafasi zaidi ya hao wavulana nao kupata nafasi ya kusaidiwa?
Vile nimesema nashughulika na wasichana, lakini imaanishi kuwa ni wasichana tu naongea na wao, kwa sababu unajua hii jambo la tohara unaipiga kwa angle zote. Vijana hawa ndio watakuja kuwa wasichana baadaye. Kwa hivyo lazima pia wawe na ujumbe. Tukiambia wasichana wasome, vijana wao wasisome, hao wasichana wataolewa kwa hizi jamii, wataenda kwa jamii zingine ambazo vijana wamesoma, na unaona hiyo ni hatari nyingine. Kwa hivyo tunapoongea na wasichana pia tunahamasisha vijana, tunawaambia pia you know elimu ni kitu ya maana na wanafaa kusoma. Kwa nini wanaenda, wanafaa kwenda shuleni? Ni faida gani shule iko nazo? Katiba yetu inasema nini kuhusu elimu? Ni haki yake akuwe shuleni. Tuko na vitu kama Kenya tunaita free and compulsory primary education. Tunajua shule ya msingi hakuna kulipa, kwa hivyo kila mtoto anafaa kwenda. Vile vile shule za upili, kwa nini wanafaa kwenda? Kwa hivyo hatuongei tu na kina na mambo ya wasichana, lakini kwa wanaume unajua siwezi kuguzia mambo ya tohara kwa sababu hiyo ni kazi nyingine, ina maana yao kwa upande wao. Lakini pia tunajaribu kuambia wafanyiwe hospitalini, waache kufanyiwa nyumbani.
Sawa kabisa. Nafikiri hiyo ni jambo la msingi kwa sababu wengi wamekwishatokea kupata matatizo mbalimbali kutokana na hizi tohara za majumbani au za kienyeji. Sasa pengine kwa wewe inaletei Lengete sehemu nyingi ambazo umetokea, kama unavyoeleza mwenyewe jamii za Kimasai kama wewe mwenyewe, na pengine kuna changamoto gani ambazo sasa wewe hivi sasa pengine utaweza kuzisahisha au zitakuwa rahisi zaidi, au ambazo bado unakabiliana nazo katika jamii yako kwa kazi unayofanya?
Yeah, changamoto unajua ni mingi kwa sababu hili ni swala la mila. Ni kitu ambayo watu wamekuta ikifanywa, wamezaliwa wakiamini na ina maana, kwa sababu wanajua ya kwamba usipokeketwa hauitwi mwanamke. Kwa hivyo kuna uzito kwa upande wao ile wanaoichukulia. Kwa hivyo kugeuza akili za watu ni ngumu. Na ndio maana nilikuambia pia tunatumia wazee wa mila, wazee wa jamii. Tunatumia pia wao kuhamasisha, kuambia kwa nini tunasema tohara ni mbaya. Tunaambia kina mama ambaye ni wakeketaji, kwa nini tunasema muache? Kwa nini tunasema muache kukeketa wasichana? Na ni ngumu kwa sababu pia wana watu wajasoma, wana watu wajaenda shule, kwa hivyo wanaamini mila sana. Wasichana pia kwa sababu wanajua hawawezi kuitwa wanawake bila kukeketwa, pia wanalilia, wanasema tunataka kukeketwa kwa sababu hatutaheshimika kwa hii jamii. Wazazi pia ndio waone watoto wao wametoshea kwenye jamii, hawadharauliwi, wanataka pia wakeketwe. Kwa hivyo ni unajua ni swala la la mila, kwa hivyo ni ngumu kupigana nayo, inachukua wakati, si kitu ambayo utamaliza na siku moja siku mbili, lakini nafurahi kwa sababu tumepiga step. Tumeanza kuona kwa hii miaka ambayo nimekuwa nikifanya, nimeona kuna changes, jamii zimeanza kuchukulia na tumeanza kupata wasichana wengi shuleni. Kwa hivyo mila tuna changamoto tunapatana naye kila siku, kwa sababu pia utakutana na hawa tunaita warani ambaye ni wazee. Watakwambia mbona unaambia wasichana wetu wasikeketi, unataka tuoe nani? Hata watataka kukupiga na vitu zingine. Lakini kile nitasema, ile njia nimekuwa nikitumia kabisa ni approach, kuhakikisha kuwa wanaelewa nasema nini na kwa nini tunasema hivi.
Na mpresizaji, haya ilikuwa ni makala yetu ya jukwaa la vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hivi punde tu BMJ Muridhi atakusomea muhtasari wa habari kabla hatujafunga virago vyetu kuondoka hapa studio 15 za Sauti Amerika Washington.
Naam, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amepongeza mpango wa makubaliano wa kumaliza mgogoro wa Sudan uliotiwa saini na vyama vya upinzani siku ya Jumatatu. Mpango huo ulipendekezwa na jopo la kutekelezwa au la utekelezaji la maafisa wa vyeo vya juu wa Umoja wa Afrika na ulitiwa saini na serikali ya Sudan hapo tarehe 21 mwezi Machi mwaka huu. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, imemzuia mtafiti wa haki za binadamu kuendelea na kazi yake nchini humo kwa sababu ya kile kundi lake la haki za binadamu linasema ni hatua nyingine ya kukandamiza wale wanaoripoti kuhusu ukiukaji wa haki za binadamu. Kuongezeka kwa mashambulizi ya angani ya Marekani nchini Libya huenda ikawa ni mwanzo wa juhudi za kuliangamiza kundi la kigaidi la Islamic State ambalo linajaribu kudhibiti ngome muhimu ya Afrika kaskazini. Na kampeni ya uchaguzi wa rais hapa Marekani imekumbwa na utata mpya kutokana na maneno matatu labda kuna uwezekano yaliyotamkwa na mgombea wa rais wa chama cha Republican Donald Trump.
Mwisho wa muktasari wa habari, wapenzi wasikilizaji, leo nakamilisha Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Asante kwa mara nyingine na kuungana nasi. Msikose kwa nasi kesho alfajiri, lakini saa 10:30 jioni usikose kusikiliza VOA Express. Kwa niaba wenzangu wote walioshiriki katika matangazo hayo hapa studio,
BMJ Muridhi
msimamizi wa matangazo, Solomon, mimi ni Abdishakur Abud nikisema mchana mwema, kwaherini.